Gjatë një vizite në Davos, kryeminist Edi Rama ka zhvilluar një takim edhe me presidentin serb Aleksandar Vučić. Të dy udhëheqësit takohen disa ditë pas vrasjes së Oliver Ivanović, e cila shkaktoi ndërprerjen e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Ecuria e dialogut midis dy vendeve dhe bashkëpunimi i Shqipërisë me Serbinë dhe vendet e tjera të rajonit kanë qenë temat e diskutimit mes kryeministrit shqiptar dhe presidentit serb. Ndërkohë, përveç presidentit serb Vučić, Edi Rama u takua edhe me homologun e tij kroat Andrej Plenković. Me zotin Plenković, kryeministri i Shqipërisë diskutoi çështjen e ballistë Morinës, që ndodhet i burgosur në Kroaci, e për të cilin, siç njofton kryeministria, Rama ka kërkuar një vendim të drejtë. Kuvendi i ka hapur rrugën ndërtimit të aeroportit të Vlorës. Në seancën e sejnte, së shmiratuar shqyrtimi me procedurë të shpejtuar për kontratën e aeroportit të Vlorës. Duke qenë se është fjala për koncesion, kërkoi Ligji Posaçëm, i cili kaloi me shumicë të thjeshtë mbrëmjen e sejntes në kuvend. Një konsorcium turk ka paraqitur ofertë për ndërtimin e aeroportit të Vlorës. Mësohet se tre kompani turke të grupuara në konsorcium do të investojnë rreth 100 milion euro për të ndërtuar aeroportin e Vlorës. Nga Berati, Monika Kryemadhi ka ftuar simpatizantët e LSI-s të shkojnë në protestën e së shtunës në një kohë kur shqiptarët dhe ajo kanë vetëm dy alternativa, ose të ikin nga Shqipëria ose të largojnë Ramën. Kryemadhi kritikoi ish-kryetarin Meta që me qetësinë dhe dashurinë e tij e la Ramën në pushtet.
Ne kemi dy rrugë, ose të largohen shqiptarët nga Shqipëria ose të largohet Edi Rama nga Qeveria. Në unë jam e bindur që kostoja më e vogël për shqiptarët, po dhe më fitim prurse, është që të largohet Edi Rama. Sepse ky është shansi i vetëm që shqiptarët kanë për të shpëtuar një herë mirë nga kjo kapje e shtetit nga krimi organizuar. Jo se unë nuk e kam me qetësi dhe dashuri, e kam unë me qetësi dhe me dashuri për njerëzit që e duan Shqipërinë, e kam me qetësi dhe me dashuri për gjithë ata që kontribuojnë për ta ndërtuar vendin, por nuk e kam me qetësi dhe pa dashuri për ata që duan ta shkatrojnë këtë vend.
Ministri i Financave dhe Ekonomisë Arben Ahmetaj është përgjigjur opozitës në kuvend për varfërinë, duke thënë se ajo nuk matet me emocione çadrash. Unë do t'ju sjell tre fakte dhe dy kategori për të ndarë të vërtetën asaj që ju referua, se ky parlament është bërë realisht një bolori fjalësh ku të gjithë vinë, flasin, por asnjëherë me fakte dhe mbi sytë dhe veshët vendosin emocionet e momentit të protestës së çadrës, por asnjëherë nuk vendosin një emocion të së vërtetës tek statistika. Dje apo pardje, opozita doli dhe foli për varfërinë. Dua të tërheq vëmendjen e të gjithë kolegëve, deputetëve, majtas dhe djathas, por edhe të qytetarëve për të vërtetën. Dje opozita tha se varfëria në bazë raportit të Bankës Botërore është rritur dhe për të përqasur të vërtetën e opozitës, unë ju kam sjell qytetarëve dhe kolegëve të mi të vërtetën e raportit, tha Ahmetaj. Ai shtoi se sipas raportit të BB-s, kulmi i varfërisë ka qenë në 2012-ën. Dhe i është lutur qytetarëve të interesuar të shikojnë në faqen e parë të përmbledhjes ku grafiku tregon qartë se varfëria në 2012-ën ka arritur kulmin në Republikën e Shqipërisë. Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka zhvilluar një takim në qytetin e Beratit ku ka ftuar qytetarët të marrin pjesë në protestën e 27 janarit. Basha tha se për shkak të aleancës së Edi Ramës me Krimin, ai ka braktisur detyrimet ndaj shqiptarëve, duke punuar vetëm për pasurimin dhe pushtetin e tij. Kreu i opozitës ju referua rastit flagrant kur një mësuese e smur me kancer pohoi përballë Ramës atë që opozita ka denoncuar prej kohësh, mungesën e ilaçeve në spitalet publike. Lulzim Basha ftoi shqiptarët të marrin pjesë në protestën e 27 janarit për t'i treguar pakicës së qeverisë se aleanca e shumicës nuk pajtohet me krimin dhe se i do pushtetarët të korruptuar para drejtësisë së pakapur nga qeveria. Mëtej, ai tha.
Nuk gjeti kurajon t'i thoshte se pse ka 400 milion lek fond për makina luksi e pat apo jo dhe s'ka lek për bler ilaçet e të smurve me kancer. Pse nuk paguen 50 milion euro taksa nga Armo në një vit dhe nga ana tjetër ju thot 1200 krye familjarve, 1200 naftetarve dilni në asistencë sociale. Çfarë thjesht? Nuk ndjen asnjë përgjegjësi për asnjë shqiptar. Kjo nuk është më qeveri. Kjo është një band. Le t'i themi Rinis Beratit në radh parë. Dhe çdo qytetar i Beratit se largimi nuk është alternativë. Se alternativa e vetme dhe hapësira e vetme është hapësira e lirisë për të shprehur dhe për të dëgjuar me 27 janar.
Protesta e Partisë Demokratike zhvillohet të premten datë 27 janar ora 12 para kryeministrisë. Raportoj nga Tirana për Radio SBS Gerta Heta.